Pochválen buď Pán Ježíš Kristus. Bratře, sestry, v těch dopoledních promluvách se zamýšlíme nad jednotlivými osobami Starého zákona a nad tím, co mohou říci pro náš současný život, pro naše rozhodování. Pro dnešní řeč jsem vybral proroka Jonáše. Je to nejneochotnější prorok, ale nejúspěšnější prorok, o kterém zmiňuje celá Bible. Zvláštní je, že Bůh si k uskutečnění svých plánů používá člověka a někdy člověka, který je velice v našich očích k tomu nerozumí. Tak přesně na Jonášovi se to všechno naplňuje. Pán Bůh by mohl všechno udělat sám. A to říkám v souvislosti s tou modlitbou, o které jsem mluvil před chvíli, při Říši svaté. Bůh by mohl všechno udělat sám, ale nechává nastal prostor, abychom my mohli svou modlitbou přispět k jeho řešení, abychom mohli svými skutky se stát nástrojem v tom jeho plánu. Kniha Jonáš je odborníky nazývána jako Midráš, poučný příběh. Když to době mých studií, tak se s takovým pousmátím říkalo, no, to, že ryba spolkla Jonáše, to je takové až pohádkové. Dnes už se to takto neříká, skoro se s tím setkávám, protože věda a výzkum došel mnohem dál, už se ví, že takovéto velké ryby existují a už se ví, že i je to klidně možné, aby něco takového se stalo, když pro nás je to těžko pochopitelné. Navíc ani sám Pán Ježíš nespovědoval, že ten Jonáš rybně příště velké ryby tři dny a přirovnával to k tomu, že syn člověka takto bude hodně. Pro nás ale není důležité, jestli se to takto stalo nebo nestalo, jestli je to poučný příběh anebo skutečnost. Důležité je, co nám Bůh skrze to chce říct. A protože Písmo svaté je nachystáno vyložený pro nás, tak si buďme jistí, že tím Bůh chce říct. Kdyby poprosil se zpětáno, aby přečetla zásadní úryvek z této knihy.
Stalo se slovo Hospodinovo k Jonášovi, synu Amitajovu. Vstaň, jdi do Ninive, toho velikého města, a volej proti němu, neboť zlo, které páchají, vystoupilo před mou tvář. Ale Jonáš vstal, aby uprchl do Taršíše, pryč od Hospodina.
Jonáš je běžný přerobý věřící, není to žádný aktivista, má svůj klid, je u sebe a vůbec nepočítá s tím, že by Pán Bůh pro něj mohl mít nějaké poslání. Ale on má. Navíc to, co po něm Pán Bůh chce, běž do Ninive, tak to je něco, co je pro tehdejšího Žida dost těžce pochopitelné a přijatelné. Ninive, město v Asyrské říši, Asyřané byli velcí nepřátelé Židů. A teď Bůh posílá Žida, Jonáše, aby šel do toho obrovského města a aby jim tam něco říkal, aby jim dával rady, nevyžádané rady do života a aby navíc pomohl k jejich záchraně. No, už mezi Asyřany by bylo asi proti srsti k nějakému dalšímu židovi, ale samozřejmě pracovat na základě nepřátel, to se Jonášovi už vůbec nechtělo. A tak i když je mu jasné, že Bůh má pro něho toto poslání, tak do Nineve nejde. Směřuje k útěku. Nasedl na loď do Taršíše. Taršíš, to bylo nejzdálenější místo, tam si dokázali představit, dá se to situovat do oblasti dnešního Španělska. Ten prorok, který prorokem být nechtěl, raději dělá, že to Boží poslání neslyší, je mu to vlastně úplně nepříjemné, prožívá nechuť, utíká a nechce se angažovat v tom, aby se zachránil toto hříšné město Nynivu. On má, a to pak vyplývá dál z té knihy, on má nepravou představu, nepravdivou o Pánu Bohu. Utíká svým způsobem i před Bohem. Nechce, aby se ti Ninivané obrátili. Jenomže Boží povolání je neodvolatelné. Znáte, jak ten příběh pokračuje. Jonáš narodí, tam je obrovská bouřka. Z lodí vyhazují, co se dá, a pořád hůř a hůř. A teď kapitán se stupuje za spícím Jonášem, který se tváří, že se to netýká, do podpalubí, říká, modli se k svému Bohu. Ale Jonáš dává najevo, že právě před tím Bohem utíká. Když pak lodníci losují, kvůli komu je tak strašná bouřka, tak los padá na Jonáš. On se přiznává, že jde proti vůli svého Boha. A protože tak rezignoval na všechno, tak je připraven raději zkoušet životem. Pojďte mi do moře. Lodníci nejprve nechtěli, ale pak to moře hodit. Moře se vytíší. Někdy to tak je, že kvůli člověku, který utíká před Boží volání, tak trpí i okolí. Někdy právě ten člověk, protože nechce přijmout to, co chce Bůh, tak tím škodí i těm, kteří jsou v jeho okolí, úplně tím nezaslouží. U Jonáše převážilo sobectví, nepřijetí Božího poslání. Není to tedy pro nás žádný vzor. V čem se nám to podobá? Na konci mše svaté slyšíme, jděte ve jménu Pán. To poslání dostává úplně každý. Jít za těmi, kdo směřují v zákupě, napomenout, povzbudit, poukázat na křích, ukázat cestu k východisku. Jenomže my máme strach, tak jak ten Jonáš. Přijdu do Ninive a co oni? Řeknou žít, tomu tady podřízneme krk. Tak nás by asi ti, co bychom je tady na Homerovi nezabili, ale možná bychom si vystrpli, dáme si před svým prahem, nestrpělivost do života a tak dále. Ten strach, co mi jako řeknou, ten někdy člověka znesvobodí. Strach je jedna z lidských emocí, která může velice pozměnit naše jednání, které poznáváme, že by bylo správné. Před pár lety jsem zde připomenul, jak mi kdysi zdejší pan farář, to je spousta, Brabec, vyprávěl, se všechno zažil, když byl vězněn a jak vlastně trpěl od komunistů. A říká mi, ale ví, proč to dělali. Oni měli strach. Chvíli to trvalo, že jsem pochopil, že vlastně měli strach o své pozice, měli strach o to, aby někdo řekl, že jsou málo aktivní, měli strach o to, aby projevili, že také jsou věřící a že se dokáží slušně chovat ke knězi. Ze strachu člověk může udělat věci, které vlastně ví, že úplně nejsou správně, dokonce jsou úplně špatné. Jonáš byl tedy veden strachem. Strach, který souvisí s tím, že skutečně myslíme na sebe a ne na ten Boží úkol, ne na spásu druhých, ten strach může uškodit. U Jonáše převládlo sobectví. On byl spokojený s tím, jak žije, a vůbec nestál o to, aby se mýchal ještě do něčeho, kde by si mohl naběhnout na reakci, o kterou vůbec nestál. On totiž postrádal zájem pro záchranu druhých. Na to jsou jiní, ať se starají. A vidíme to, dokud se mi tady přivistí, jak jistá zbožná žena říkala, já vím, oni nechodí do kostela, oni dřív chodí, ale já se o to nestarám. Ať se žijí jak jim. No ano, svobodu jim dát nebude, ale modlí se za ní, pozvat je, pozbudí. To může každý. A to by nám mělo držet na srdci. Papež František častěji se k tomu vrací, té otázce Kajne, a kde je tvůj bratr? A tím vždycky papež připomíná, ta starost o blížního, o bratra, o sestru, ta je už od začátku lidského rodu znovu připomínána, že to nemáme brát na lehkou váhu, ale naopak. Ti druzí jsou se také proto, abychom my o ně měli starost. Ne takovou tu zvědavou, co zase mají pověry od takové, ale starost o spásu. V Jonášovi to bylo jedno. Řeší tak, jak si dopadnou špatně. Ten nezájem o záchranu druhých, ten je i mezi křesťany. A je to politování hodné, dokonce trestu hodné. A my si můžeme klást otázku, nemám i já Boží poslání? A u někoho to jde ještě dál? Nemám dokonce povolání někoho zapomenout, napomenout a povzbudit? Není dokonce někdo, kdo je zvaný k tomu, aby třeba se stal knězem v mém okolí a já ho to mám připomenout? Nebo aby vstoupil do zasvěceného života. Znám v podstatě několik těch, kteří jsou povolání, ale jsou na útěku. Podobně jako Jonáš, nechtějí přijmout to, co pro ně připravil Pán. A tak lodníci vyhodili po dalším váhání Jonáše do moře. On byl svěřen s tím, že se utopí, ale ne. Spolkla ho velká ryba a on v té rybě strávil 3 dny. A teprve až v té rybě se začal modlit. Teprve tehdy se znovu tak nějak už úplně na hranici svých možností obrací k Pánu. Když už někdo je spolknutý ve velrybě, tak asi těžce vidí nějaké východisko. A Jonáš v tu chvíli si rozpomněl, co Znovu objevil ten pokojný přístup, obrátil se k pánu. A velký pak opak vyplýval. Ale tím to neskončilo. Pán Bůh znovu opakuje, běž do Ninive. Boží poslání je neodvolatelné. A Jonáš tentokrát už poslechl. Tak jsem si kolikrát představoval, jak on tam kázal. Jestli skutečně tam volal, jestli opravdu to říkal tak, aby je zachránil, anebo jestli teda říká, nejvíláci, obraťte se, bude se na konec. Zajímavé je, že v tom kázání Jonáše není ani kapka naděje. Jenom usvědčení jste příšníci, dopadne špatně a už za 40 dní. Tak jsem vždycky přemýšlel nad tím, že ten Jonáš také dlouho váhal 3 dny byl na Ninivě. Než se rozkýval, tak pán Bůh pořád těch 40 dní posouval. Čekal se na tohoto proroka, až díky němu začal běžet ten čas, který odtíkával to, že budou potrestáni. Pán Bůh má svůj přístup a často záleží na konkrétní jednom z nás a čeká, až dostaneme k tomu, co on od nás čeká, abychom mohli vykonat ve prospěch těch našich blížních, co jsou udělat máme. 3 dny se muselo nejvíc procházet, do náš procházel první den, neměl zájem, aby se obrátili a podle toho taky kázal. Ale oni se obrátili. Věnovali pozornost tomu, co říká, dokonce nejvyšší král nařídil, aby všichni konali půst, posadili se do popela, oblékli se do živice, malí velcí dokonce ani dobytek nesměli jíst a pít, a jenom dělali půst. Dali se na pokání, začali vynahrazovat, co pokazili. A tady jsme u důležité věci pokání, tak jak jsme včera odprošovali při tom tající procesí, je důležitý rozměr našeho života. A tak nějak vidíme, že se dost tento rozměr vytratí. Málo děláme skutky pokání, málo na to pamatujeme. Málo se třeba vzbudíme ten úmysl, když se bojí, tak tyto jsme super zrkáni za pokání. Něco mi nechutná, ale byli to za pokání. Některý člověk je mi dost obtížný, ale snesu ho trpělivě za pokání. Oni se dali na pokání a pán Bůh to vnímal. To je to, co chtěl. On chtěl zachránit i ty bezbožníky a chtěl si k tomu použít svého zbožného rádi, zbožného Jonáše. Jonáš šel s posláním a Bůh byl s ním, i když Jonáš potom moc nestane. Máme udělat to, co je v našich silách, a to nemožné si vykradl Bůh. Někdo třeba už dlouho nebudí, měl bych promluvit s tím bratrácem. Dřív chodíval do kostela, dřív se nehvádal s tím a s tím, nebo neuděl na ničem. Měl bych s tím promluvit. Roky už to člověk v sobě cítí, pán mu to dává poznat. Ale takový ten postih, možná strach, možná vypočítavost, však jsou jiné, jak mu to řeknou, nám brání. Ale pán Bůh těchto poslání, které nám dává, je s námi. Ještě bych připomenul význam pokání. jsou místa, která jsou zvlášť zatížena něčím špatným. Kde se něco zlého udělal, tam ten zlý zvítězil, v tom smyslu, že tam se něco strašného stalo, tak on má tendenci na těch místech dál působit. Proto se také při myslí na žehnání domů, proto se to nabízí všem, v každém domě se nějaký ten hřích stal. Proto také prosíme, ať vám to místo počistí. Ale teď má nastat ještě to, že se tam dělá i pokání. Jestliže jsme si vědomi, že jsou místa, která jsou spojena s tím pokáním, pak je třeba to pokání dělat. V naší zemi je řada míst, kde se staly vraždy, kde byly války, kde se ublížilo. Zajeli jsme ze skupinou kruků do severočeských, možná už to znáte, když říkám Postol, možná to znáte, dnes už se o tom i otevřeně mluví. Už po druhé světové válce tam Češi zabili, opravili asi, myslím, že 2000 běžných německých a ostatních. Takovýto čin, který už byl úplně za hranicí války, úplně něco, co už tu chvíli se, nevím, že se to nemá nikdy, ale tu chvíli už to bylo úplně špatně, tak tam pořád myslí nad tím místem. Přijeli jsme do Postolbrta, první, co jsme viděli, jsme zastavili na náměstí, tak tam běžel potkán. Zkoušeli jsme mluvit s některými lidmi a vůbec tady této strašné události se nejsou vědomi. Na místě, která jsou s tím spojena, jsme chvíli hledali, ano, na jakém je kříž, něco je spojeno tam se Křítelem. A na to máme tu prožívku, kterou nevím, zda jsme dovezli, ale jmenuje se 7 kalících žalmů. Jsou vypsány žalmy z Bible, které jsou vyloženě k tomu, aby se používali při pokání. Pokud je zde, tak i doporučuji. A s těmi kluky jsme se na těch jednotlivých místech, kde se ty popravy konají, ty žalmy pomohly. Ale takovýchto míst je mnohem víc. Přicházíme z Pranova, a teprve Pranova je vesnička Šachov. Jenomže to není původní vesnička, to bylo město. Mělo 2 až 3 tisíce obyvatel, byl tam kostel svatého Bartolomě, ale také tam byla synagoga, velká synagoga. Do druhé světové války tam žili čeští, Němci, Židé, pěkně po pořádku v pohodě. Jedna stará paní učitelka mi ukazovala fotku a říká, s těma to volkama se půjdu do třídy, tak to je Němka, tak to je Židovka, chodili jsme spolu na vycházky, všichni se tam rozumí. Jenomže přišla do vlastně tvoje válka, první se odsud museli vystěhovat Češi. A nebylo to právě moc mírně. Během světové války byli všichni Židé z toho města odvlečení do plynu. Nevrátil se nikdo. A po druhé světové válce byli následně odstěhováni Němci. Vesnice vypadalo tak, že synagoga je zbořena, jsme tam jenom židovský křítok. Když jsme přišli tehdy před 28 lety, tak to vypadalo, kdyby ta válka také vyskoučila. Dnes už vesnička vypadá lépe, ale je tam necelých 200, možná 150 obyvatel. A je to místo, které je zatíženo tím vším, co se zlého udělalo. To je místo na pokání. Vždycky, když tam tady projíždíme, tak se také v tomto duchu modlíme. Ale to není jenom Postolbrt, Šachov, jedinou třeba z nemocnice, kde se dělají potraty. To není jenom to místo, kde se ví, že skutečně něco do nebevolicího se stalo, ale jsou i místa naší pokoji, která, i když byla postavena větším zlým před staletím, tak jsou místy, která máme vidět jako pozvání k pokání. My máme dělaný pokání, to je zachrání. Jonáš procházel první den, a když viděl, že dělají pokání, tak už to odešlo. Šel si sednout za město, šel si dívat, jak to bylo, možná i trochu s takovou škodlivou zvědavost, jak je ten pán Bůh zničí. A dvakrát tam slyší od Pána Boha otázku, hněváš se právě? Jednou se hníval proto, že mu vadilo, že Bůh je prosilný, že mu vadilo, že je ukázání úspěšné, že Pán Bůh je nepotrestá. On nepřál dobro těm, kteří tam žijí. A po druhé se rozhněval, bylo tam velmi horko, pražilo slunce, Bůh nechal vyrůst keř k ručníku. Přímo nad jeho hlavou, takže Jonáš byl ve svým. A pak Bůh poslal červa, tento nahlodal kručík uschla a Jonáš byl posměvaný. No na koho? On tušil za to, že toto všechno takto nesprávně dělá. A Pán Bůh mu položil znovu otázku, hněval se správně. My zvláště máme ty různé zkratky a jedna z nich je právě podle tohoto HSP. Hněval se správně. No většinou člověk musí odpovědět, nehněval se správně. Ale já řekl, jo, hněval se správně. Tak máme tu předpánu i v tomto pravdí. Příběh Jonáše zůstává nedokončený. Zvláštní v Biblii pak je zmínka, že skutečně Jonáš zase prorokoval, takže své poslání přijal a řešil jinou záležitost, ale ten příběh zůstává nedokončený, protože si mám uvědomit, to je po mně. Já si mám srovnat, jestli jsem zjednocen s tím Božím posláním, které dostávám. Já si mám srovnat, jestli přeji těm druhým Boží milost, Boží zákon. Já si mám srovnat, jestli mám ve svém srdci skutečně to, že přijímám, jak se Bohu zachází, a nebo zda radši budu si nalhávat, že se vnímal právě. Tento příběh Jonáše je velmi poučný a vede nás k tomu, abychom si uvědomili, ty Boží cesty jsou různé. Ale i to, že my nepočítáme s tím, že on by mohl počítat s námi Bůh, i to, že nám někdy dává pozvání, povolání k něčemu, co se nám zdá nad naše možnosti nebo proti našemu jako zaměření. I to je Bohem oprávněné, i to máme my vidět jako něco, co má přednost před vším, co se plánujeme my. Jonáš je tedy prorok proti své vůli, prorok, který když i neochotně a možná hledavě nakonec poslechl, tak se stal nástrojem Božích rukou k tomu, aby se dělali obrovské věci. Myslíš, co chceš, dělej, co chceš, a pamatuj, že jsem člověk, jsem ten člověk. Amen.